Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Zabaldu dugu parez-pare kultur leioa, bai. Eta ezinbestean albiste txar batekin zabaldu behar.
Bai, ze Iturbide, pandero, jotzaile, ezaguna, hil eginda. Imanol Arregi Iturbide, 88 urterekin hilda. Azpeitiko Loiola auzoko Iturbide baserrian jaioa, eta Trikitixan bikotea osatu zuen bestea beste, Epelderekin. Zue, horren dela minutu gutxi jakinarazi digute Trikitilari elkartetik, Iturbide, pandero, jotzaile ezaguna hildela. Imanol Arregi Iturbide, 88 urterekin hilda. Trikitixan bikote osatu zuen esan bezala, bestea beste, Epelderekin. Ari gara egin justu, Epelderekin batera egin zuen, bals hau entzuten, Imanol Arregi Iturbide. 2017 urtean bere biografia idatzi zuen Amagoia Gurrutxaga idazleak eta aurkezpena egin zuten Azpeitiko udaletxean. Entzun dezagun aurkezpeneko pasarte bat.
Da, Urustela gunitzen. Iturbiren behin pandero egizautu gabe. Iturbi gunitzela, eta gaine gurasuk eta danak panderistak, baina gerra galdu zuenin dana gutxi zuten. Zuen, enun etxin pandura bat ezautu. Eta, honetzen Urustela, erroba irata, hamen Iturbi eguen, hitarrer jo berdek. Eta sekula hartu behar, panderu ezkun, hor hartin. Ematzeten panderu eta fandango jotzen asmatu inu. Zatik, erentzi bada Iturbi den, amazen ide ginen, eta zazpireko sortzirek errestasune panderuako.
Bagaur kultur leioaren abia da honetan, Iturbide zenaren hitzak gogoratu nahi izan ditugu. Azpeitiko Loiola auzoko Iturbide baserrian jaioa, Imanol Arregi Iturbide, hilda pandero jotzaile ezaguna. Ordubiak eta 35 minutu.
Euskadi Irratian, kultur leioa, Manu Etxezortu. Maritxu, nora zoaz, eder galantori, Iturri Gabartolo nahi baden zuetorri. Iturrian zer dago ardo txotxuria. Bioke dango degu nahi degu guztia.
Ahots ezaguna dira beraienak, Maritxu nora zoaz kantuaren moldaketa berezia eginez ari dira hemen, baina zenbat aldiz entzunote dugu beraien ahotsean Menudo Menu ezaguna. Ba, Golden Apple Quartet kantari taldeak bere ibilbidea bukatu egingo du, amaitu egingo du. 1986 urtean hasi zen gizonezko ahotsez osaturiko taldearen ibilbidea eta herri-zerri egingo duten biraren bidez amaituko dute. Edu Errondo Soro, Loiola Garmendia, Kike Ochoa eta Manu Romano, Golden Apple Quartet taldeko kantariak.
Jendea dago, zoratuta, bukatu arte. Ah, bukatu da. Osa, que nik uste dut, alderdatik suerte handia daukagula. Maite gaituztenak, maite gaituzte dozein gauzakin, ez? Bueno, nik uste dut lan handia dagoela. Ez diegu eskaintzen, ez, edozein gauza.
Artxibotik atera dugu Golden Apple Quartet taldeko Manu Romanoren esaldi hau. 2009 urtean, orain dela urte esente, 2009 urtean etorri zen ona En Blanco y Negro izaneko emanaldia aurkeztera. Besan bezala, taldearen ibilera bukatu egingo da. Urriaren seian, entzun ondo, Santurtzin abiatuko dute despedida bira, eta atorren urteko otsailaren 16an Donostiako antzoki zaharren ariko dira Golden Apple kuartetekoak. Eta ondoren, publikoak eskatzen badu, ba, emanaldi gehiago ere egingo dituzte, baina tope gisa jarri dute 2024. Urtea.
I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. I walk in Kim her at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien and an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien and an Englishman in New York. If manners make it manners, someone said, then he's the hero of a day. He takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien.
Repertorio zabala izan dute Golden Apple Quartet taldekoek. Menudo menú. Gehien entzun duguna bestia, baina gero ba bestea beste estinena bestiak ere kantatu izan dituzte. Bueno, hementxe gaude Kulturleioan Euskadi Irratiaren sintonian eta hemen egoteko asmo daukagu arratsaldeko 3ak iritsi bitartean. Eneritz Gorrotxategi gaur Bilbora joana da. Eneritz, kaixo.
Arratsaldeon, Manu.
Eneritz.
Ondo, ondo.
Bueno, entzun duzu albistea, Trikitixa mundukoa,
bai.
Nola hilden Iturbide, pandero jotzaile ezaguna, 88 urterekin,
bai.
Zenbat erromeria, girotote dituzte. Iturbidek eta bere garaiko trikitilariek, zenbat,
bai,
erromeria,
bai,
eh?
Bai, ugari izango ziren, eta ugari izango ziren oski, ba,
bai.
Erromerietan haren doinuak dantzatu dituztenak ere, eta tira, ba, haren utxunea sumatuko duten guztiei, ba, besarkada bana bidaliko diegu, eta, egizan, azkena berarekin topo egiteko parada, azkoitian, bertxozal elkarteak bere azpeitian, bere egoitza berria eta erakusketa inauguratu zuenen izan genuen, artean, bagur pilduna kian, baina ba indarrik ez zeukala zirudien arren altxa eta pandero astintzeko tartea ere hartu
zuen. Ez esan,
bai, 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 bai. Bai. Ia, ba, 88ak betetzear edo beteta izango zituen,
bai.
Baina hortxe, azken unera arte ere pandero astintzeko aleginetan.
Imanol Arregi Iturbide. Bueno, beste musika batekin zatu zuen eritzara, entzun. Ba, musika honek eramango gaituen eritz aurtengo Bizkaiko bersolari txapelketara. Pentsatzen dute saio bakoitzaren aurretik edo musika jarriko dutela, ez?
Boz
gorailuetatik entzun genezan.
Okay.
Urriaren batean, urriaren lehenean hasiko da, Mungiako Olalde Aretoan, eta amaitu berriz, abenduaren 16an, Bilboko Bilbao Arenan jokatuko den finalarekin amaituko da. Guztira 43 bersolarik parte hartuko dute, eta ikusteko dago, azkena Nerea Ibarzabalek jantzi zuen txapela, noren asko geratuko den aurten.
Bai.
Udaberria bersotan ekimenarekin egin zen, Bizkaiko txapelketaren lehen zelkatze fasearen ostean, badator udazkenean, Bizkaiko txapelketa, Eneritz.
Bai, ala da, urriaren batean hasiko da esan bezala Mungiako Olalde Aretoan, eta ba, Bizkaia Arenan amaituko da. Bidean baina, Gernika Lumo Arrigorriaga Erandio Igorre eta Lekeiti izango dira kanporaketetan, eta berriz, Santurtzi eta Lemoan izango dira final aurrekoen itzorduak. Ba, 36 bertsolari parte hartuko dute kanporaketetan, eta beste 7 batuko zaizkie final aurrekoetan.
Txapelketaren antolaketari begira, lehendabizi kanporaketen fasearekin hasiko dira, eta gero etorriko dira, final aurrekoak eta finala noski.
Bai, sei bersolariko saioak izango dira kanporaketetakoak, eta azaroaren 11, 18 eta 25eko final aurrekoak ere bai, finala ordea 8 bersolarikoa izango da. Baina sailkatze hori nola izango den Jonen Arbaizak, Bizkaiko Bertsozale Elkarteko koordinatzailea kontatu digu.
ba, saio bakoitzeko irabazlea, bai kanporaketetan eta bai final aurrekoetan, hau da, bost, sei kanporaketetako irabazleak zuzenean zelkatuko die final aurrekoetara, eta gainontzeko parte hartzaileak, gainontzekoak zelkatuko die puntuazioaren arabera.
COVID garaiko azken Bizkaiko txapelketa atzean utzita, bi urtez behineko itzordua iritsi da, eta gainera une berezian dator, ez da neritz?
Bai, txapelketa beti da berezian nola ez, baina aurten bereziago egingo duen urte horren batekin lotu dute, besteak beste, ba, Igor Lortza, Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko Lehendakaritza taldeko kide, eta lau aldiz txapeldun izan denak.
Bueno, testu inguru, bereziagoan dator, 40 urte bete barri dituelako Bizkaiko Bertsozale Elkarteak, baina bestela txapelketek aldian betetzen daben funtzio ba importante hori beteko aurtengo honek be.
Txapelketak esandakoa beti izaten dira bereziak, bertsolariek egindako aurretiazko bakarkako lan hori azaleratzeko unea izaten delako eta bertsozalentzako baitzordu garrantzitsua izan ohi da, gizarte osoaren arreta ere jasotzen du, baina herri kulturgintzarako ere garrantzitsua du, ba Bizkaia oso hartuko dutelako hitza eta doinu ardatzituen leia honek eta kulturgintzarako ba garrantzitsu jo du Lortzak berak. Entzun.
Lehen aipatutako hainbeste herritan Bizkaia osoan zehar berba eta kantu utzez sortzen egongo direlako bertsolariak eta hori jarraitzen bertsozaleak eta horren gailurra izango delako bete-beterik egongoan Miribillako finala. Eta hori dana egingo delako ba, bertsozale elkartaren eredua jarraituz, ezta? Bertsolari eta bertsozaleen bueno, alkartzetik eta bueno, lan profesionalaren eta borondatezko lanaren uztartzetik baita be, ezta?
Igor Elortza bera gainera ezagutu du, gizarta bera aldatu den einean, bersolaritza ere eneritz nola aldatu den, ez da?
Bai, eta hori ere galdetu zaio egungo erro radiografia moduko bat egiteko, eta bertan azaldu du, ba, Bizkaiko bizpairu eskualdetako bertsolariak izatetik, ba, berak izan zuen lehen final hartatik, ba, Bizkaikoia eskualde guztietakoak izatera pasa direla, guraso ez euskaldunak dituzten bersolariak ere badirela egun, bataz besteko adina egun gutxi gora bera 28 bat urtekoa dela, eta bertsolarien artean, aurten parte hartuko duten bertsolarien artean, 133 andrazkoak direla. Gaurko aurkezpenean, Leixuri Arrizabalaga Bizkaiko Foraldundiko Euskara Kultura eta Kirol saileko diputatuak ere parte hartu du, honek bertsozaren elkarteak eta voluntarioek egiten den lana ere goratu du, eta herritar guzti egin die txapelketako saiotara joateko gonbita.
Gonbitea luzatu nahi deutzuet, herritarrei ospatuko diran bertsozaio hauetaz gozatzera animatu daitezan.
Bueno, saio guztiak eneritz arratsaldeko 5etan hasiko dira, ezta?
Bai, eta salgai daude dagoeneko saio guztietarako sarrerak bertsosarrerak.eu satarian eta sarrerarik ba saldu gabe geratuko balitz, ba txarteldegi ere zabalduko da. Aurten entzun dugun sintonia, sarreran entzun dugun sintonia hori Aitor Agirrek sortu du. Saiotan entzungo da, jarraipena egin ahal izateko ere ba erabiliko da eta ba jarraipena egiteko ba bertsozale.eu zen, bertsoa.eu zen, sare sozialetan ere zabalduko dute informazioa. Eta nola ez, ba, saiatuko gara Euskadi Irratian ere horren jarraipena egiten.
Horixe, bueno, udazkena badator, eneritz, eta badatoz txapleketak, Xilaba aurkeztu zuten, gaur aurkeztu dute Bizkaiko txapleketa, denboraldia badator, eta badator hitza jolas saioaren denboraldi berria ere, ez da, eneritz?
Bai, aste honetan nahi zuzen, ba, futbolak eragotziko digu antenan hitza jolas entzutea, bai. Baina aplikazio bidez entzuteko aukera hortxe izango da, larun batean arratsaldeko ordubietan saio hortxe izango da, eta errepika berriz, ba, igandean, gaueko 11etan.
Aio, eneritz!
Aio!
Idazle gazteei lehendabiziko bultzada ematen die igartza sariak beka baten bidez eta gaur jakin dugu Irati Irizar Álvarez Lazkaotarrak irabazi duela 26. edizioa. Ilargi kutsadura izenburu duen proiektua aurkeztu du zientzia fikzioa eta westerna uztartuko dituen novela. Aintzan Eusandizaga, Irati Jimenez eta Garazi Kamio izan dira aurten epaimaikide eta deialdira aurkeztu diren 12 proiektuetatik Irati Irizarrek aurkeztutakoak ikusiko du argia. 6.000 euroko saria jasoko du eta urtebeteko epea izango du eleberria novela bukatzeko. Sari banaketa gaur bertan izango da, Beasaingo Igartza jauregian arratsaldeko 7etatik aurrera. Berri emaile Mailu Odriozola.
Patricio Guzmán, Chileko zuzendariak egindako Nostalgia de la Luz dokumentalean aurkitu du Irati Irizarrek bere lana abiatzeko hasia. Atakamako desertutik gurera ekarri du eta ilargi kutsadura errege bardean kokatu du. Bertan, bat egingo dute, zientzilari batek eta zinegile batek, novelaren protagonista nagusiak.
Bata da, sona hondiko zientzialari bat, jungo dana, herri horta, astronomia ilotutako proiektu bat martxan jartzea, hori da, bere helburu ofiziala, baino izkutun, jungo da, gerra zibilen hilzuten bere birraitonan ezurren bila. Eta gero hengo da beste pertsonaia bat, zinemagile frustratu bat, eta bi pertsonaia hauek hasiko die beraien eskitzatan, eta azkenen ba, bin bilaketak nastuko die.
Ingenieria da Irati eta hortik zientziarekiko duen interesa, liburuan argi eta garbi ikusiko dena.
Nik esaten dut, historia hau badala western moderno bat, ez? Eta sartu dizkiot, ba, zientzia fikziozko elementuk, ba, atentzio handi eman zitelako historia horrek, eta gaina zientzia fikzioa dalako gustatzen zaiten genero bat, baino bai usteet funtsen dala memoriai buruzko histori bat, ez?
Beasaingo Udalak, Kafe Enpresak eta Elkar Argitaletxeak ematen duten literatur beka da Igartza saria, euskal literaturarentzat arrobia izaten jarraitu nahi du. Unai Elorriagak, Karmele Jaiok edo Tauxue Alberdik irabazi dute aurretik saria. Irati Irizarrek 6.000 euroko saria jasoko du eta urtebeteko epea izango du novelari forma emateko.
Aita Jose Miguel Barandiaranek hasitako bideak ez du etenik izan ataunen, eta bertako gentil baratzak segitzen du euskal mitologiaren inguruko jakintza plazaratzen. Horren adibide da mitoaldia, segarren aldiz martxan dutena. Maitana Izpurua, Maitana, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, ondo, urduri xamar.
Urduri? Bueno,
lasai. Bai, ja abiatu gara, hasi gara, eta bai, pixko bat urduri.
Bai, aizu, nola azaldu bi hitzetan zer den mitoaldia, Maitane?
Bai, azkenean da, Jose Miguel Barandiaranek utzi zigun ondare hori zabaltzen jarraitzeko modu bat da. Uh-huh. Mitoaldian, adin desberdinetako ikusentzulentzat ekintzak antolatzen dira, da, itzaldi, puin kontaketa, herrian zerki, eta guztien helburua da Jose Miguelen ondarea zabaltzea. Bai. Bueno, Jose Miguel mitologiaren eremuan utzi zuen ondarea, ze Jose Miguelen ondarea izugarria da.
Izugarria da, sail edo esparru askotan lan egin zuelako, bai. Ez da? Bai. Bueno, gauza asko antolatu dituzue, adibidez, ostiralerako titulu erakargarria duen hitzaldia antolatu duzue, izlaria goimailakoa da, Angel Lertxundik emango du hitzaldia, bai. Lertxundik, eta hauxe bai. Izenburua, ez dago Transilvaniara joan beharrik. Horrek zer esan nahi du, Euskal Herriak izan zuela bere Drakula edo?
Noski, izaki odol zurrupatzaileak ez daude Transilvania makarrik, egun mitologian izaki asko daude horrelakoak.
Odola zurrupatzen digutenak ez?
Bai, odola eta denetik, arima eta denetik, eta bai, dena. Bai.
Bueno, itzalia, zalantzari gabe, interesgarri izango da, ez? Angel Lertxundik izango da.
Oso, bai. Mitologiak pixka bat bere bizitzan eta bere lanetan izan duen eraginari buruz hitz egingo digu. Mm-hmm. Eta zuen lankidea izan zen Jon Aizpurua izango du bide lagun eta bien artean uste dut zaio ederra eskainiko digutela.
Eskuminak eman Jon Aizpuruari.
Emango diegu, bai, zuen partez.
Bueno, aurrerago, irailaren 30an Irati filmaren proiekzioa eta ataunen izango duzue Paul Urquijo zuzendaria beraz da?
Bai, bigarren aldiz, etorreko da Paul atauna, aurrekoan Errementari filmarekin etorri zen, eta orain nola ez, bai, Irati mitoaldean sartu beharra geneukan. Hori, bueno, bai, nahi eta ezkoa zen, eta bai, bueno, pelikula bestreinatu zenetik, sariak irabazi eta irabaziari da, izugarrizko lan egin du historia eta mitologia, elkarrekin nahaztuz, izugarrizko lan egin du.
Vale.
Eta gu zorionekoak, horrelako pelikula bat aurkezteko posibilitateak izan ditugulako.
Mm-hmm. Eta, bueno, gainera esango dugu, urtez urte, zona hartzen ari den ekitaldiare baduzuela taunen, gentilen etorrera ditzen diozuena, aurten urriaren 21ean izango da, noladoaz prestaketak, maitane?
Ba, denak lanean, denak, dantzariak, abesbatza, aktoreak, atrezoko jendea, erropa josten ari dena, denak lan da lan. Ja lehenengo irakurketa egin dugu gidearena eta ba. Martxan dago. Oso pozik gaude, benetan gidoi ederra idatzi du Jon Aizpuruak, lan handia egin dugu gidearen inguruan, eta pozik gaude, oso politia izango da.
Bueno, fetxa arrimatzen denean izango dugu berriz ere zuekin hitz egiteko modua. Urriaren 21ean gentilen etorrera eta gogoratu, aste honetan ostiralean Angel Artxundie, Transilvaniaz. Bueno, Transilvania ya punto hartuta. Osongi, Maitane Aizpurua, Gentil Baratza Kultura Elkarteko kidea, eskarrik asko mitoaldiaren berri emateagatik.
Bai, zuei eta etorri eta gozatu mitologiaz. Ongi etorriak izango zarete.
Eskarrik asko Maitane. Ataundarrek mitologiaren mundura eraman gaituzte, baina urrengo liburuak ere bai, Jose Dueso, mitologian adituak, liburu berria argitaratu du euskal mitologiako personaien nondik norakoak azalduz. Mari, Erenzugea, Lamiak edota, Gentilak zeintzu diren eta bakoitzari dagokion kondaira bildu ditu Huesok. ¿Quién es quién en la mitología vasca y sus parientes por el mundo izeneko liburuan? Izena duen edozein gauza munduan aurkitzen da, euskal esaera da, liburuaren abia puntua. Jose Duesok aurretik ere euskal mitologiaren inguruan asko idatzi du, eta horrengo honetan Mari, Aker, Erenzugea edota Lamien kondairak bildu ditu, personaia bakoitza ezagutu, eta hemendik kanpora beste kultura batzuetan dituzten baliokideak erakutsiz. Martin Anso da liburuaren editorea.
Hemen agertzen dira euskal mitologiako personaia guztiak edo gehienak. Deskribatzen dira, baina batez ere lotzen dira beste mitologietan antzeko forma edo antzeko funtzioa duten beste pertsonaiekin. Izan ere, egileak dioen bezala, tokian tokiko mitologiak dira ozeano berera isurtzen diren errekak.
Gogoratu, Jose Duesok idatzi duen liburuan mitologiaz, txertoa argitaletxeak plazaratu du liburua. Udazkena ate joka dugu eta Gasteizko Artiu Museoak prest du udazkeneko eskaintza. Abian dauzkan erakusketez gain arte garaikidearen museoak hiru emakume artistaren erakusketak igusteko aukera programatu du. Horrez gain Artiumek bere programa nazioartekotzen jarraituko du. Ikasturte hasiera beste hainbat jarduerarekin ere hasiko da. Oier Narbeza.
Udazkenean hiru emakume artistak irekiko dute Artiu Museoaren kurtsoan, Nerea Lekuona, Naomi Rincón Gallardo eta Carolina Caicedoren erakusketa bana izango dira, Aingeru Torrontegi, Artiumen marketing arduraduna.
Hasiko gara hiru erakusketa desberdinekaz, bakotza bere nortasuna dekona, baina hirura batera ba egiten dutela, nik esango nuke horrelako koral oso polita, oso desberdina haien artean lotura daukatela, baina guztiz desberdina direzan.
Artiumek gainera lana nazioartekotzeari garrantzia emango dio, museoan dauden erakusketak beste leku batzuetan izango dira. Alejandro Cesarkoren erakusketa Lisboan izango da ikusgai eta Julia Espinolarena Alsaziara eramango dute. Ibon Aranberriren erakusketak berriz kontrako norabidea egingo du, Madrilgo Reina Sofian dago ikusgai eta gero ekarriko dute Gasteizera. Udazkenak beste jarduera asko ekarriko ditu, hitzaldiak, ikastaroak, performantzak eta abar, Euskal Herriko Unibertsitatearekin ikastaro bat ere egingo dute.
Azpian ikusten ez den lana apur bat erakusteko, ezta? Eta hain zuzen da, bueno, berizena da, ondare dokumental artistikoa kudeatzeko estrategiak.
Artearen alorrean ikerketak eta ondare dokumental artistikoa garrantzi handia dutela nabarmendu dute Artiumeko arduradunek.
Ondo baino beto jakingo duzue streaming izeneko plataformek azken urteotan hartu duten indarra, seriak eta filmak ikusteko. Ba, plataforma berria martxan izango da aurki. Primeran, euskarazko eta euskal edukien streaming plataforma berria ostiraletik aurrera izango da ikusgai. Euskarazko edukien iruminetik gora atal egongo dira eskuragarri. Kirola, sukaldaritza, musika, aurrentzako edukiak eta abar luze bat. Ales Gibelalde, plataformako arduraduna da.
Primeran izango da streaming plataforma bat, bertanko ditugu telesaiak, filmeak, dokumentalak eta bueno, gero primeran originalak ere, telesai eta dokumental asko primeran emakarrik aurkituko ditugunak. Ba, adibidez 28an Itxaso telesaia estreinatuko dugu, euskal thriller berri bat, Jon Plazaola, Nerea Mazo eta Itziar Atientzakin. Aste honetan bertan porno belaunaldia izeneko dokumentala ere euskeraz estreinatuko dugu plataforman, telebistan atera baino aste balenago, eta bueno, urrengo asteetan eta jabetetan, ba, astero eduki berriak izango ditugu, ba, euskeraz gozatzeko.
Primeran, euskarazko edukiak ikusteko plataforma berria Debaldekoa doakoa martxan izango dena, ostiraletik aurrera. Donostian bihar hasiko da Irekiak Gallery Weekend ekimena eta ekimen horren hirugarren edizioa izango da eta horren arira Gradients izena duen arte digitaleko pieza proiektatuko dute kursaleko fatxadan. Play Modes kolektiboko artistek sortu dute eta bihar hasite gandera bitarte izango da ikusgai arratsaldeko 8:00-etatik 10:00-etara. Kursaleko fatxadan. Media Lab tabakalerak sustatu den obra honek kursalaren ezaugarri arkitektonikoak azaleratzen ditu Moneoren arkitektura arrazionalista, eraikinaren soiltasun geometrikoa zein kromatikoa nabarmenduz. Iker Goikoetxea kursaleko zuzendari gerentea.
Usaiatzen gea fatxada hoitzatea, bueno, ba nolabait barruan dagoenaren islada eta leio, kasu honetan ekimen hauekin bilakatzen da arte digitaleko mise bat, ez? Irekiak Gallery Weekenden parte izango da, hiriko galeriak lau egunez, ostegunetik igandera irekiko dira ordutegi zabalago batean, nolabait, bueno, ba arte garaikidea biztanlegora hurbiltzeko eta hau bera ekimen hau baitere izango da, nolabait kasu honetan arte digitala ba biztanlegoei hurbiltzeko bestera bat.
Zoazte beraz bihartik igandera kursaleko fatxada argiztatu hori ikustera. Asteburua urruti dagoela irudi lezake, baina egunak azkar iristen dira eta begira ze plan daukagun zuentzat astebururako eskoriatzan. Ostiraletik aurrera errekan gora jaialdiaren txanda izango da eta Herriko Plazan izango dituzte zuzeneko kontzertuak. Beste beste ostiralean Cocaine. Cocaine taldearen musika ostiralean eskoitzan, beraiek esaten duten bezala, eskoriatzan gaueko 10:30 eta berehala Josein Etxearria, bueno, ya hemen dago. Hola, Josein, akaixo, arratsaldean,
Arratsaldean, Manu.
Cocaine, hace música,
Cocaine, oso ondo, atomikoa.
Eta horren, kantu kontari.